у пустовищі. Той самий старий місток. Річі зупинився біля нього. Вони повиходили з машини, підійшли до дорожнього відбійника, того самого старого відбійника, і поглянули вниз. Те саме старе пустовище. Здавалося, за 27 років краєвид зовсім не змінився. Лише застава з шлагбаумом, єдиний новий елемент, здавалася Білові несправжньою і ефемерною, як намальований фон або проєкція, які використовують у кіно для створення комбінованих зйомок. Покручені деревця і підлісок виблискували в тумані, і Біл подумав: «Гадаю, саме це ми й маємо на увазі, коли говоримо про живучість пам'яті. Це або дещо дуже подібне. Ти бачиш щось у певну миті під певним кутом, цей образ вивільняє емоції, і вони зринають, наче літак у хмари. Ти бачиш знайому картину ясно, як божий день, і час втрачає силу. Якщо бажання є ланкою між реальним та уявним світом, то коло замкнулося». «Ходімо», – сказав він і переліз через загорожу. Вони почали спускатися за ним, у всебіч летів щебінь та пісок. Сягнувши підніжжя, Біл автоматично глипнув під місток і посміявся з себе. Наразі його велосипед стояв прихилений до стіни майкового гаража. Здавалося, для Сілвера не було ролі в цій п'єсі, хоча після всього, що трапилося, йому це видалося дивним. Біл повернувся до Бена. «Веди нас», – сказав він. Бен подивився на нього. «Біле, минуло 27 років, годі мріяти», – прочитав він у тих очах. Та потім Бен кивнув і попрямував у підлісок. Стежка, їхня стежка, давно заросла, тож їм довелося продиратися крізь зарості глоду, шипшини і такої запашної дикої гортензії, що від того аромату їх мало не нудило. Навколо дрімливо сюрчали цвіркуни, а в темряві плавали світляки – перші гості на цій моторошній літній вечірці. Біл гадав, що діти й досі граються тут, однак вони проторували власні доріжки і потаємні стежки. Вони вийшли до галявини, на якій колись була їхня хатка-клуб, але тепер вона зникла. Всюди поросли кущі та похмурі віргінські сосни. «Дивіться», – прошепотів Бен і перейшов галявину. У їхній пам'яті вона була досі там, її просто перекрили зарості. Він щось піддів. То були махагонієві двері, які вони знайшли біля сміттєзвалища і потім використали в будівництві хатки-клубу, зробивши з них частину даху. Хтось відкинув їх сюди, і, судячи з їхнього вигляду, вони пролежали так років 6 або ж навіть більше. На їхній брудній поверхні отаборилися батальйони різноманітних комах. «Оближчі двері, скирте», – пробурмотів Річі. «Вони старі». «Веди нас, Бене», – повторив ззаду голос Біла. Тож вони вирушили до Кендерскіг слідом за ним, узявши трохи лівіше від зарослої галявини, яку вони не помітили. Шум води поступово зростав, проте вони все одно мало не попадали в Кендерскіг, перш ніж побачили річку. Хащі розрослися, затуливши берег сплутаним живоплотом. Земля обвалилася під Беновими ковбойськими черевиками, але Біл вчасно вхопив його за комір сорочки. «Дякую», – сказав Бен. «Де надо? Раніше я б полетів разом із тобою. Куди далі? Туди?» Бен кивнув і повів їх уздовж берега, продираючись крізь колюче віття ожини і розмірковуючи про те, наскільки легше було оторувати собі шлях, коли ти на зріст усього лише 4 фути і 5 дюймів, і можеш просто пригнутися та проскочити під більшістю гілляча. Як під тим, що лишилося в пам'яті, так і під тим, що наразі вповільнювало їхній рух. Та все змінилося. Хлопчики і дівчатка, сьогодні ми вивчимо, що чим більше все змінюється, тим більше воно інакшає. Той, хто сказав, що чим більше все змінюється, тим певніше воно лишається незмінним, вочевидь був невеликовним олігофреном, адже його нога за щось зачепилася, і він гепнув на землю, мало не вдарившись головою в бетонний циліндр насосної станції. Труба майже повністю сховалася за кущами чорниці. Він звівся на ноги і зрозумів, що колючки полишили на руках і обличчі десятків зо-2 подряпин. «А то й 3 десятки», – промовив він, відчувши, як на шкірі виступила кров. «Що?» – перепитав Еді. «А, пусте», – сказав він, і нахилився, аби подивитись, об що він перечепився. «Певне, якийсь корінець?» «Та ні, то залізна кришка. Хтось її зіштовхнув». «Ну, звісно ж», – подумав Бен, – «ми 27 років тому». Проте до нього дійшло, що це маячня, ще до того, як він побачив блискучий чистий метал, що прокреслював іржу паралельними рисками. Того дня станція не працювала. Рано чи пізно хтось мав прийти і полагодити насос, а по завершенню роботи покласти кришку на місце. Він підвівся. Усі п'ятеро зібралися навколо труби і зазирнули всередину. Чулося приглушене крапання води, і все. Річі прихопив з кімнати Еді сірники, і ось він підпалив цілу коробку і кинув її в колодязь. На хвильку вони побачили вогкі стіни труби та мовчазну громаду насосного двигуна. І все. «Певне, ляду вже давно зняли, – невпевнено сказав Річі. – Не обов'язково її від... «Її відсунули зовсім недавно», – перебив його Бен. «Принаймні після того, як тут востаннє йшов дощ». Він взяв у річ іще одну коробку сірників, запалив один і присвітив свіжі подряпини. «Під кришкою щось є», – сказав Біл, поки Бен тріпнув рукою, згасивши сірника. «Що?» – спитав Бен. «Важко сказати. Щось схоже на якусь лямку. Поможіть мені з річі перевернути її». Вони схопилися за кришку і перекинули її, наче велетенську монету. Цього разу вже Беверлі запалила сірника, і Бен підняв із землі жіночу сумочку. Тримаючи її за лямку, він показав її іншим. Беверлі махнула рукою, аби погасити вогонь, і поглянула в білове обличчя. Вона заклякла і стояла, поки сірник не обпік пальці, а тоді впустила його, тихо зойкнувши. «Біле, що трапилося? Щось не так?» Біл відчув, як у нього обважніли повіки. Він не міг відвести очей від потертої шкіряної сумочки з довгою лямкою. Зненацька він згадав пісню, яка грала по радіо в підсобці магазину шкіряних товарів, де він купив її для неї. «Літня ніч у Саусаліто». Це була абсолютно негадана дивина. З його рота зникла вся слина, язик та піднебіння стали гладенькими і сухими, наче похромованими. Він чув цвіркунів, бачив світлячків. І до нього долинав запах великої, порослої зеленню темряви. Вони вийшли з-під контролю, і він подумав. Це ще один фокус, ще одна ілюзія. Вона в Англії. І ще один дешевий трюк воно, бо воно налякане. А вже ж, воно може бути вже не таким самовпевненим, як тоді, коли прикликало їх назад. Та й справді, Біле, отямся, скільки ще в світі є шкіряних сумочок із довгими лямками? Мільйон? 10 мільйонів? Можливо, й більше, але така була лише одна. Він купив її для Одре в магазині шкіряних товарів, коли з приймача в підсобці чулася літня ніч у Саусаліто. На його плече лягла рука Беверлі і потрусила його, десь там у далині за 27 років. «Як звався той гурт, що співав літню ніч у Саусаліто? Річі має знати». «А, точно», – спокійно сказав Біл у налякане обличчя Річі, який дивився на нього широко розплющеними очима. Він посміхнувся. «Дизель, ось що значить згадати все». «Біле, що сталося?» – прошепотів Річі. Біл закричав. Він вихопив у Беверлі сірники, запалив одного і висмикнув сумочку з рук Бена. «Господи, Біле, що?» Він розстебнув сумочку і перевернув її. Те, що з неї посипалося, було настільки характерним для Одри, що він навіть не зміг крикнути, бо йому забрало мову. Серед різного дріб'язку, на кшталт серветок і жувальної гумки, він побачив бляшанку м'ятних цукерок Altoids і оздоблену коштовностями пудреницю, яку їй подарував Фредді Файерстоун, коли вона підписала контракт на зйомки в мансарді. «Там моя дружина», – сказав він, упав навколішки і почав запихати її речі назад до сумочки. Навіть не задумавшись про це, він змахнув з очей неіснуюче волосся. «Твоя дружина? Одра?» Вираз обличчя в Беверлі був шокованим, очі стали напівобличчя. «Це її сумочка, її речі». «Господи, Біле, пробурмотів Річі, такого не може бути, ти ж знаєш...» Він знайшов її гаманець із крокодилячої шкіри, розкрив його, показав решті. Річі запалив іще один сірник і подивився на обличчя, яке бачив у півдюжині фільмів. Фотографія на каліфорнійських водійських правах Одри була не такою ефектною та цілком пізнаваною. «Та Генрі мертвий, і Віктор із Ригайлом також. Хто ж її схопив?» Він зіп'явся на ноги, витріщаючись навкруги з навіснілим пронизливим поглядом. «Хто її схопив?» Бен поклав руку йому на плече. «З Спустимося і з'ясуємо, а? Біл подивився на нього, наче не розуміючи, хто перед ним, а потім його очі прояснилися. «Так», – промовив він, – «Еді?» «Біле, мені шкода. Ти можеш вилізти мені на спину?» «Ну, колись міг». Біл нахилився, і Едді правицею обійняв його за шию. Бенні з Річі підсадили його і тримали, поки він не схрестить ноги в Біла на животі. Коли Біл незграбно перекинув ногу через край циліндра, Бен помітив, що очі Ведді міцно заплющені. І на хвильку йому здалося, що він чує, як наступає найбридкіше у світі військо, проламуючи собі шлях крізь хащі. Він озирнувся, очікуючи побачити, як ці троє виходять із нетрів, оповитих туманом. Проте все, що він почув, це торохкотіння бамбуку десь за чверть милі звідти. Їхні старі вороги померли. Біл ухопився за грубий обід бетонного циліндра, намацав ногою перший щабель і почав обережно спускатися, щабель за щаблем, прут за прутом. Едді вчепився в нього смертельною хваткою, і Біл ледве міг дихати. «Любий Боже, її сумочка, як сюди потрапила її сумочка? Та гаразд, не зважай. О Боже, якщо ти десь є і дослухаєшся до прохань, зроби так, щоб у неї все було добре». Не дай їй постраждати через те, що ми з Беверлі вчинили сьогодні одного літа, коли я був ще хлопчиком, а ще це був клоун. Це Боб Грей її схопив. Якщо це він, то я не знаю, чи навіть сам Господь може їй допомогти. «Біле, мені лячно», – прошепотів Едді. Білова нога торкнулася холодної стоячої води. Він опустився в неї, згадавши це відчуття і сирий запах. Згадавши клаустрофобічне відчуття цього місця і, до речі, що тоді трапилося з ними? Як вони тоді наважилися спуститися в дренажну систему у тунелі? Куди вони пішли? Як потім вибралися на поверхню? Він досі нічого з цього не пам'ятав, і всі його думки були лише про Одру. І мені. Він присів мало не навпочіпки, скривившись від холодної води, що потекла в його штани і намочила яйця, і Едді зліз. Вони стояли у воді, що доходила їм мало не до колін, і спостерігали, як інші невдахи спускаються по драбині.